Vasarai laiks, kad daudzās izglītības iestādēs aktīvi notiek remontdarbi. Šogad pamatīgas pārmaiņas piedzīvo bērģu mūzikas un mākslas pamatskola. Tajos ieguldīti vairāk nekā 2 miljoni eiro, tā stāsta Ropažu pašvaldības pārstāvis Gundars Krievs. Skolai pirms 2 gadiem uzbūvēja jaunu korpusu, bet šobrīd pārmaiņas piedzīvo vecais korpuss. Tā ir 3 stāvu ēka, kura nav būvēta izglītības iestādes vajadzībām. Korpusā šobrīd notiek 2. un 3. stāva rekonstrukcija. Tiek mainīts jumts un siltināta fasāde.
Otra lielā daļa, kas vēl turpināsies līdz nākošā gada pavasarim, par cik viss šīs te Berģa skolas kompleks kopējais ir iedzīvotāji un skolnieki ļoti iecienījuši, ja tas bērnu skaits aug tik strauji, ka mēs vecās skolas korpusu sporta zāli pārbūvējam, tas tika sadalīts 2 stāvos, pārsegums izbūvēts, un tur mēs iegūsim 5 jaunas mācību klases, tā kā jau nevis uz šo, bet uz nākamo mācību gadu skola papildināsies vēl 5 klasēm, lai mēs spētu apmierināt kaut daļēju to pieprasījumu pēc pirmsskolas izglītības tuvāk dzīvesvietai.
Šie pārbūves darbi turpināsies vēl nākamajā mācību gadā, taču mācību procesam netraucēs tā stāsta Krievs. Taču vecā korpusa pārbūvē jānoslēdzas līdz 1. septembrim un pagaidām būvniecības darbi ejot pēc plāna. Pamatīgas izmaiņas šobrīd piedzīvo arī Valmieras valsts ģimnāzijā. 103 gadus vecajā galvenajā skolas ēkā lielus būvdarbus veikt nevar, taču 2. korpusā notiek pilnīga renovācija, tā stāsta direktors Artūrs Krastiņš.
Un pats galvenais, ko mēs tur izdarām, ir, mēs pilnīgi pārvērtījām sporta kompleksu. Tad izvērtījām kārtīgu sporta bāzi, Valmieras valsts ģimnāzijai beidzot būs kārtīga arī tīga sporta bāzi. Lūk, un tad iekšā tur būs dabīgi 2 jauni datoru kabineti, kā es teicu, bibliotēka, tad vizuālā māksla, inženierzinātņu kabinets, lai attīstīt inženierzinātņu virziem programmu vidusskolā. Tad tiek labi iekārtot visu apkārtni. Pārbūvēt pakalmi, velo stāvlaukumu, autostāvju ievietots. Un tāda aptuņa lielie darbi šobrīd.
Kopējās projekta izmaksas varētu būt vairāk miljonu eiro. Precīzi direktors Krastiņš šobrīd pateikt nevar. Pēc ēkas renovācijas tajā būs arī jaunas mēbeles, elektrotehnika un mācību līdzekļi. Krastiņš skaidro, ka celtniecību plāno pabeigt novembrī un pašlaik darbi norit apmierinošā tempā. Savukārt apkārtni pie skolas ēkām sola pabeigt līdz septembrim. Kopumā būvniecības darbi, mācību darbi norisi netraucē, taču ar nelielām neērtībām skolēniem bija jārēķinās jau pagājušajā mācību gadā, tā skaidro direktors. Vasaras tiešām ir aktīvs būvdarbu periods skolās, un lai arī pārsvarā tos plāno pabeigt līdz mācību gada sākumam, tas nevienmēr izdodas. Jūnijā Latvijas radio ziņoja par pirms 2 gadiem uzsākto rekonstrukciju Jēkabpils valsts ģimnāzijas ēkā, kur jau vairākus mēnešus objektā nenotiek strādnieku rosība, jo līgums ar sākotnējo būvnieku ir pārtraukts. Līdz ar to mācību process ir traucēts un skolas kolektīvs ar to nav mierā. Pašvaldība gan apņēmusies atrast jaunu būvnieku, taču cerības, ka skolēni septembrī varēs atgriezties ģimnāzijas ēkā, ir mazas. Paula Dēvica, Latvijas radio.